Perník.
Perník.
Perník. Kdyby tyčinky nebyly.
Fuj, prase, to nechci.
No tak v každém případě hit to byl.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky.
Vykopávky.
Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování.
Vykopávky.
Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave.
Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějinné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny jednoho velkého fenoménu a tím je řízek. Proč je řízek ve skutečnosti jen převlečeným trdelníkem? Kdy vlastně vzniknul trojobal? A proč? A kdo byl úplně prvním českým foodblogerem? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc, dobrý den.
Dobrý den.
A stand-up komička paní Lucie Macháčková, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za tu paní. Mám titul.
Pane docente, paní Lucie, jaký řízek preferujete? Je to řízek kuřecí, vepřový, sojový nebo snad telecí? Paní Lucie, kdybyste začala.
Můj oblíbený řízek je ten, který nemusím vařit ani platit. Ne teda telecí, protože jsem normální. Můj ideální řízek je ten, který mi někdo naservíruje.
Pane docente?
Tak tohle já bych teda nemohl potvrdit. Já si svůj řízek vždycky dělám sám nejradši. Preferuji teda telecí.
Samozřejmě, taková klasika, že? Odkud se vlastně vzal řízek v českých zemích?
Odkud by se vzal řízek? Tak,
Z obchodu, paní Luce.
Tak já si myslím, ne že bych byla historik, ale vídeňský řízek zní, že by mohl přijít z té Vídně.
Pane docente?
No tak
true or false?
Jako jsem přišel z Vídně, ale já si myslím, jestli by ta otázka spíš neměla znít, jak se objevil v té Vídni. No a to právě už není tak úplně jasné. Jsou vlastně na to dvě základní teorie. Jedna, že pochází ve skutečnosti z Itálie, ze severní Itálie, a tím člověkem, který vlastně ho přinesl do té Vídně, byl populární maršál Radecký, který bojoval v Miláně a tam se seznámil s něčím, z čeho se velmi rychle vyvinul ten vídeňský řízek.
A on tedy ukradl ten řízek, nebo paní Lucie, vy máte nějakou teorii na to, jak vlastně Radecký ten řízek přivezl z Itálie?
No mě to úplně fascinuje, mě to připomíná takový ten štafetový běh, jak jako jsou ti běžci a teďka si předávají tu štafetu, tak prostě někdo přiběhl do té Itálie, hodil řízek po Radeckém, ten ho chytil a běžel s ním zpátky do Čech a my už jsme ho neposlali dál, my jsme ho tady sežrali.
Co je důležité? Toto je pouze jedna teorie a zejména rakouští historici ji velmi vehementně popírají z důvodů, řekněme, nacionálních. Proti tomu ty Rakušané staví teorii, že se řízek vídeňský vyvinul z jedné tradiční vídeňské speciality, která se připravovala už v období baroka, a to je takzvaná baghendl, což je smažené kuře. Smažené kuře. To kuře se dělalo v trojobalu. Vlastně ta teorie rakouská klade větší důraz než na to samotné maso, které je obalené, na ten obal. Takže by zcela bez pochyby platilo, že prostě vídeňský řízek je z Vídně.
A když budeme hodně, hodně potichu, tak někde v dálce uslyšíme, jak celá Itálie brečí.
Ten lokální patriotismus trošku nechme nyní stranou, ale pojďme se vrátit k tomu našemu hlavnímu tématu. Máme 19. století, řízek se poprvé objevuje na scéně, jak jste říkal, pane docente. Co na to Češi? Myslíte si, že to byl hit? Že zkrátka všichni ten řízek milovali, paní Lucie?
Já myslím, že cokoliv, co přijde a je smažené, tak když bude kandidovat do poslanecké sněmovny, tak má majoritu.
No tak v každém případě hit to byl. Hit to skutečně byl, právě proto se tak rychle rozšířil a stal se tak oblíbeným, že většina Čechů ho teďka už pokládá téměř za národní jídlo. A jako cestovní jídlo, což není záležitost jako posledních, já nevím, 50 let. To je něco, co se objevovalo už za první republiky i za Rakouska-Uherska. A to je právě obrovská přednost toho řízku, že se dá dobře zabalený, konzumovat že? Studený.
Přesně, to mně přijde úplně krásný, že vlastně ten Radecký přivezl teda, we don't know, ale dejme tomu, z té Itálie ten řízek a teďka na oslavu toho Češi, když jedou do Bibione, tak si nasmažejí, že jo, dají si to na chleba a jedou a můžou si třeba povídat o maršálu Radeckém v autě.
Pojďme si říct, jaký ten typický recept na řízek z toho 19. století. V čem se třeba lišil od toho řízku, který známe dnes?
Už jsme tady na to najazili. Byl to samozřejmě v tom 19. století obvykle řízek telecí. Je to kvůli tomu, že v 19. století ta spotřeba telecího byla výrazně vyšší, než je v současnosti.
A teďka je to taková poš jako jídlo, jako když jste řekl, že děláte ty telecí řízky, tak se říká, to se jako pěkně vytahuje tady na mě, jako já jsem tady proletariát s kuřecí.
Samozřejmě to souviselo, ale i s jednou věcí, kterou taky musíme připomenout, že to vepřové maso nemělo takovou pozici, třeba v aristokratických domácnostech se vůbec vepřové maso nepodávalo. Třeba u Schwarzenbergu se začalo podávat vepřové maso až za první světové války. Byl to projev určité nouze.
A proč? Jakože jsi řekli, fuj prase, to nechci.
No, dá se to takhle říct, protože velká autorita první poloviny 19. století, Franz Zenker, ten jednoznačně zavrhoval, to byl zrovna osobní kuchař Schwarzenbergu, tak ten zavrhoval vůbec prostě s výjimkou šunky používání vepřového masa, protože podle něj má příliš výrazný pach. A tady bych podotkl, že Zenker se vyučil v napoleonské Francii.
Kuchařem?
Kuchařem.
Co jste si myslela, kominíkem, paní Lucie?
Já nevím, jaký šlechtic jsem se vyučil.
Ne, ten Franz Zenker byl kuchař, byl profesí kuchař a byl poslaný do Francie na zkušenou.
Takový Přemek Forejt vlastně té jejich doby.
No, já si myslím, že to přece byl trošku vyšší level,
tak
jo?
Tak Zdeněk Polreich.
Ne, to ještě
to zase nižší level.
Ještě vyšší, protože to byla opravdu středoevropská osobnost, jo? Respektovaná v celé té habsburské monarchii a i třeba v Německu a podobně.
Takže Otto Lengi.
Takový food influencer.
Food influencer, to teda byl zcela jednoznačně. Jo, Otto Lengi by tak jako odpovídal. Ten rozdíl mezi kančím a vepřovým. On právě zdůrazňoval, že ten důvod, proč je to tak jako propastný rozdíl je v tom, že kanec žije v ušlechtilé republikánské divokosti.
Tento díl je pro vegetariány úplně
mě už právě
to pojede,
z toho začíná být trošku špatně. Kde se vlastně vzal podle vás bramborový salát? Ten klasický sou majonézo.
Kde se vzal?
Tu se vzal.
Tu se vzal, tak brambory jsou z Ameriky, tak třeba v Americe, že by se vzal bramborový salát, co? Já budu říkat státy a budete říkat přihoří Váhoří. Takže Amerika.
A která?
To není stát teda. Tak, USA.
No, to ne.
Francie.
No, tak přihoří Váhoří.
Švédsko.
Ne.
Přihoří
Váhoří.
Samá voda. Rusko.
No, tak to do určité míry hoří takovým velkým typem bramborového salátu, majonézového bramborového salátu, byl takzvaný salát Olivier. Proto jsem říkal, že přihořívá ve Francii, protože autorem byl francouzský kuchař. V Rusku v 19. století tehdy to bylo především velmi výnosné. Ten původní salát Olivier byl samozřejmě velice luxusní, dávaly se tam přísady jako humry.
Kučí rodiny místo humra dávali třeba krabí tyčinky.
Krabí tyčinky nebyly. Ale vlastně vznikla potřeba vytvořit jakousi verzi salátu Olivier pro široké vrstvy. Tam už se nedávaly ani krabí tyčinky, ale tato lidová verze salátu Olivier hodně připomíná náš bramborový salát.
Vykopávky. Vykopávky.
Když už jsme u toho, kdo byl podle vás první český foodbloger?
Já bych tam viděl jednu osobnost, která s gustem psala o jídle, nejenom tedy o jídle, ale věnovala tomu docela velkou pozornost, a to byl Jan Neruda. Jan Neruda byl skutečně v těch svých fejetonech leckdy má nějaké zmínky o jídle, zejména když byl starší, že jo. To už přestal řešit některé zase jiné věci.
Karolinu Světlou, aha.
Třeba chození na plesy. Jo, to už jako moc nechodil.
Někdo má rád holky, a když se stárne, tak v dolky.
Tak.
Lucie Macháčková.
Když se vám povedlo.
Dokonce, pokud vím, některé recepty zveršoval. Jedno bylo skopový na Majorance.
To se nerimuje.
Dokonce si vzpomínám, že měl v jednom fejetonu takový jako návrh, aby tedy se dělaly šperky jako z těch klenotů národní kuchyně, což v jeho pojetí on byl velkým stoupencem švestkových knedlíků. Hmm. Takže to měly být nějaké náušnice jako připomínající švestkové knedlíky.
No, já mám jednu kamarádku, která má, to možná budete znát, paní Lucie, náušnice ve tvaru smažáku s hranolkama.
No, nevím.
Říkal jste, že psal o národních jídlech. Mm-hmm. My jsme si tady už dnes řekli, že řízek vlastně není takovým typickým českým národním jídlem. Typický český není ani guláš, ani vlastně ten trdelník, že i když je to tradice od roku asi 2008, nebo možná mě opravíte. Dá se ale říct, jaké je české národní jídlo, a není to snad třeba právě ten smažák?
Pokud vememe, co byl první takový národní pokrm, tak to byl hrách. Dokonce první zachovaný recept, který používá přídomek český, je recept na český hrách. Ale pozor, s hrachem to má společného pouze tvar. Ve skutečnosti je to směs medu, sekaných mandlí a koření.
To je cukrový.
A proč se tomu říká hrách?
No, protože se z toho dělají kuličky malý jako hrách.
A proč to nejsou české kuličky?
Protože to připomínalo hrách, ne kuličky.
A nepřipomíná hrách náhodou kuličky?
To by byly hodně malý kuličky. Třeba v první polovině 19. století se v souvislosti s českými zeměmi jako o národních pokrmech hovoří především o různém pečivu, vdolky, buchty, koláče. Pak to byla úprava kapra na černo. To v mnoha těch kuchařkách z první poloviny 19. století.
Racist.
Jako kapr po česku.
Xenofobik.
A perník.
Perník?
Perník. Třetí takovýmhle národním pokrmem byla husa.
Co například různá masa ve smetanových omáčkách?
Ta masa v těch smetanových omáčkách, která byla skutečně oblíbená a která dneska považujeme za tu českou specialitu, byla tehdy samozřejmě rozšířená v celé té střední Evropě. Takové správné měšťanské domácnosti se podávala vždycky hovězí polévka. Z toho zbylo to vyvařené maso. No a protože to vařené hovězí má takovou fádní chuť, tak se to muselo nějakým způsobem doplnit nějakou výraznější omáčkou. Takže to vznikají takové ty omáčky jako koprová, rajská, cibulová, okurková.
Tak začalo to dobře ten výčet, ale šlo to teda hodně dolů, teda ty poslední dvě položky. No.
Já teda miluju křenovou omáčku.
Já taky, pane docente. Já mám úplně hlas tady z tohle podcastu teda.
Tak za chvíli se snad půjdete na obědvat a třeba si dáte i knedlo vepřozilo. To mě napadá jako takové další národní jídlo, anebo snad mě chcete vyvést z omylu?
No, tak nechci, i když není tak tradiční, jak si někdy lidé myslí, a ani není tak autenticky české. Řekněme si upřímně, je to vlastně uměle vzniklé národní jídlo, které vzniklo v restauracích, už na tom konci 19. století projevoval určitý turismus a podobně, kde ty lidé chtěli ochutnat ty místní speciality, tak je to velmi výhodné jídlo. Mnohem výhodnější než švestkové knedlíky. Švestkové knedlíky jsou pracné a co byl největší problém, nedá se na ně pít pivo.
Já jsem schopná pít pivo klidně na ty švédské pro knedlíky teda, jakože. Já si myslím, kde je vůle, tam je cesta.
Takže šlo se cestou nejmenšího odporu, že se jak si udělalo jiné národní jídlo, které tehdy se vytvořily i technologické předpoklady, protože se změnilo trošku podoba trouby. Takže je to trošku takový umělý národní pokrm, ale uspěl.
Český rozhlas slaví 18. května 100 let od zahájení pravidelného vysílání, takže je určitě na snadě zeptat se, jak se vlastně vařilo v roce 1923, co bychom třeba viděli na těch jídelních lístcích, ať už v nějaké vesnické putice, v nějaké čtyřce, anebo třeba v nějaké luxusní restauraci.
Ten nový stát přišel i s vizí, že se odpoutá od toho nenáviděného Rakouska i v oblasti kuchyně. Tím novým inspiračním zdrojem měla být Francie. Ale ten rok 1923, to je ještě přece ta republika ještě hodně mladá. A řekněme si upřímně, že lidé se spíš vraceli k těm jídlům, která znali za zdoby před první světovou válkou a byli rádi, že se k tím nyní mohou vrátit po tom velkém omezování, které ta válka přinesla, protože válka vždycky přinese velké omezení právě v tom jídelníčku.
Tak já myslím, že zrovna na francouzskou kuchyni, jestli se bavíme o ústřicích, hlemíždích, lanížích a žabích stejnkách, tak na to i po 100 letech je republika pořád moc mladá.
Jsou i jiná francouzská jídla. To znamená, určitě tam byla ta jídla s omáčkou, nějaké to telecí na paprice.
Ježíš, zase to telecí.
Hovězí, vepřové. Ta nabídka byla poměrně standardní, pokud nemluvíme o nějakých jako skutečně výjimečných restauracích. Je třeba říct, že prostě v té Nové republice taky začaly kvést i noční bary a podobná, kde se podávaly třeba nějaké ty míchané nápoje.
Sex on the beach, no. Tequila sunrise,
ne,
Cuba Libre.
To už nebo přece jste trošku
Česor Libre.
Ne, to jste přece trošku předběhla dobu, jako, ale
to já dělám.
Moc vám děkuju, pane docente. Byl to pan docent Martin Franc, se kterým jsem dnes byla ve studiu a probírala dějiny řízku. Stejně tak paní stand-up komička Lucie Macháčková. Děkuju, že jste přišla.
Tak asi nemáte začnout.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky.
Vykopávky.
Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování.
Vykopávky.
Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.